Poema do adeus e cobra. Vou polo mundo a camiño da morte sen retorno, e non esperes de min palabras de consolo. Non espreites o meu xesto derrotado para colmar a túa compaixón e a ternura desmedida. Se quero dicer o resplandor da lúa, mastigo as palabras que saben a frutos prohibidos. Se quero proclamar a luz do sol e os seus misterios, e facer da noite un día claro, encontrarei insuficiente as metáforas. Semellarán mentiras as imaxes, serán xogos de nenos os versos dos poetas. Neste camiño que percorro, o silencio faise máis silencio, e faise lume a carne que me toco. Séntese distante o grito das idades, se as idades puderen gritar e traban a garganta. Nesta hora de acabar, de romper os poemas máis cursis que escrevemos, as cartas con promesas que falsificamos, a literatura coa que gozamos sabéndonos traidores, nesta conciencia de incendio que máis incendio aínda ilumina os buracos da soledade, e hai un abismo que nos agarda desesperadamente onde deixar o corazón atravesado por un imposible dicer. Hai un camiño de beiras extremadas e desertos de ti que eu aborrezo. Por iso, nesta hora final, quero ser máis sincero e violento. Quero dicer adeus e en dicendo morrerme, como as palabras da cobra antes de morder.